Ιστορίες του Καναπέ. Ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 το μεσημέρι από το Maximum 93,6. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και καλώς ήρθατε στις ιστορίες του Καναπέ σήμερα Τρίτη 20 Απριλίου. Θα είμαστε μαζί για 2 ώρες μέχρι τις 2. Όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη ακούτε την εκπομπή αυτή ζωντανά από τους 93,6 χιλιόκυκλους στα FM μέσω διαδικτύου από το site ή την εφαρμογή του σταθμού radiomax.gr ή από διάφορες πλατφόρμες ηλεκτρονικού ραδιοφώνου. Μπορείτε να επικοινωνείτε με διάφορους τρόπους με την εκπομπή, καθώς γίνεται ζωντανά η εκπομπή, στο τηλέφωνο 2551-08530 με το στούντιο του σταθμού και με διάφορους άλλους ηλεκτρονικούς τρόπους που μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της εκπομπής, στο ιστορίες.pro στο web, μαζί με όλα τα θέματα που έχουμε σε κάθε εκπομπή, καθώς επίσης και παλιότερες εκπομπές που μπορείτε να ακούσετε κατευθείαν μέσα από το site ή να τις κατεβάσετε να τις ακούσετε στο κινητό σας όποια στιγμή θέλετε εσείς. Η ιστορία στο Καναπέ είναι ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 από το Maximum FM 93,6 εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Ξέρετε ήδη ότι η εκπομπή είναι σαν ένα περιοδικό, χωρίζεται σε ημίωρα. Έτσι, στο πρώτο ημίωρο έχουμε τα γρήγορα νέα και την ενότητα σαν σήμερα. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο που δεν είναι στην κορυφή της επικαιρότητας. Όπως και στο τρίτο ημίωρο έχουμε το κεντρικό θέμα της εκπομπής. Σημερινό θέμα της εκπομπής είναι ο Prince, ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός Prince από τη δεκαετία του 80. Στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο έχουμε προτάσεις για την τηλεόραση και προτάσεις για να διασκεδάσετε στο σπίτι είτε μέσω τηλεόρασης είτε μέσω ίντερνετ. Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με ένα παλιό τραγούδι από τους ZZ Top, το Sharp Dressed Men, και ξεκινάμε με την ενότητα σαν σήμερα. Σήμερα είναι η ημέρα της Κινέζικης Γλώσσας. Η ημέρα της Κινέζικης Γλώσσας καθιερώθηκε το 2010 από την UNESCO για να τιμηθεί η Κινέζικη Γλώσσα, μία από τις 6 επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ. Στην 20η Απριλίου επιλέγει ως ημέρα της Κινέζικης Γλώσσας, επειδή την ημερομηνία αυτή τιμάται στην Κίνα ο Τσάνγ Τζιέ, μια μυθική φιγούρα της χώρας που έζησε γύρω στο 2650 π.Χ. και θεωρείται ότι ανακάλυψε τα κινέζικα ιδεογράμματα. Το 1841 κυκλοφορεί το βιβλίο του Edgar Allan Poe, «Φόνη της Οδού Μόργ», «Murderers in the Rue Morgue», που θεωρείται το πρώτο αστυνομικό μυθιστόρημα στην ιστορία της λογοτεχνίας. Επίσης, το 1989, ο Ανδρέας Παπανδρέου, στη διάρκεια συγκέντρωσης στο Περιστέρι, αναφωνεί το περίφημο «Τσοβόλα δώστα όλα». Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. Αυτό Αυτή είναι η Linkelback, η Αυστραλή, με το How You Remind Me, ένα τραγούδι πολύ γνωστό σε εμάς, μια που διασκευάστηκε από την άλκηστη πρωτοψάλτη. Αφήνουμε την ενότητα σαν σήμερα και περνάμε στην ενότητα τα γρήγορα νέα. Έχουμε τα νέα από τον κορονοϊό, τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες. Είναι 1607, εκ των οποίων 7 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΗ χθες τη Δευτέρα 19 Απριλίου. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 78, δεν λέει να μειωθεί αυτό το νούμερο. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 847 και αυτό το νούμερο πάλι στα ύψη. Για την περιοχή μας εδώ, για τη Θράκη, έχουμε 15 κρούσματα στον Εύρο, 8 κρούσματα στη Ροδόπη και 13 κρούσματα στην Ξάνθη. Όσον αφορά στους εμβολιασμούς, περισσότεροι από 1.760.000 πολίτες έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον με μία δόση, ποσοστό που αντιστοιχεί στην εμβολιαστική κάλυψη του 16,75%, και 770.000 πολίτες έχουν εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις, που είναι ένα ποσοστό της τάξης του 7,35%. Επισημαίνεται ότι με βάση τον προγραμματισμό που έχει γίνει, άνοιξε η πλατφόρμα ραντεβού για τους πολίτες με υποκείμενα νοσήμενα αυξημένου κινδύνου των ηλικιών 18 έως 59, ενώ την Τετάρτη 21 Απριλίου, αύριο δηλαδή, θα ανοίξει η πλατφόρμα για να μπορούν να κλείσουν ραντεβού οι εκπαιδευτικοί και οι πολίτες της ηλικιακής ομάδας 55-59. Το Σάββατο στις 24, αυτό που μας έρχεται, θα ανοίξει η πλατφόρμα για να μπορέσουν να κλείσουν ραντεβού ηλικίες από 50 έως 54. Επίσης, χθες από τον ΕΟΔΗ ανακοινώθηκαν οι παραδόσεις των εμβολίων, τα εμβόλια δηλαδή που περιμένουμε να έρθουν στην Ελλάδα, τα οποία είναι από την Pfizer, περιμένουμε 2.150.000 δόσεις τον Μάιο και 2,5 εκατομμύρια τον Ιούνιο. Από την εταιρεία Moderna περιμένουμε 354.000 τον Μάιο και 408.000 τον Ιούνιο. Η Johnson & Johnson έχουν παραλάβει μόνο 33.600 δόσεις και αναμένουμε άλλες 300.000 και 1 εκατομμύριο τον Ιούνιο. Τέλος, από την AstraZeneca περιμένουμε περίπου 450.000 δόσεις κάθε μήνα. Είμαι σίγουρος ότι ακούσατε και διαβάσατε για την ιστορία που γίνεται και για το εμβόλιο της Johnson & Johnson, όπου χθες μάθαμε την αναστολή του εμβολιασμού που θα ξεκινούσε σήμερα στη χώρα μας. Ανακοίνωσε και εξήγησε η ομότιμη καθηγήτρια παιδιατρικής και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, η κυρία Μαρία Θεοδωρίδου, κάτι την ενημέρωση που έκανε χθες για τους εμβολιασμούς. Είπε ότι στην Αμερική εξετάζονται 6 περιπτώσεις θρομβώσεων σε σύνολο περίπου 7 εκατομμυρίων εμβολιασμών. Δηλαδή μία θρόμβωση σε κάθε 1 εκατομμύριο εμβολιασμό. Ανέφερε ότι βασικό του πλεονέκτημα είναι η μία δόση και η προστασία του αρχίζει ύστερα από 14 μέρες και η αποτελεσματικότητά του εκδηλώνεται μετά από 28 ημέρες. Πέρα από το γεγονός της μεγάλης αναστάτωσης που έχει επιφέρει η αναστολή, θα πρέπει να εστιάσουμε στη θετική πλευρά που είναι η αυστηρή τήρηση των μέτρων ελέγχου, δήλωσε και συνέστησε υπομονή μέχρι την γνωμοδότηση των ρυθμιστικών αρχών. Η κυρία Θεοδωρίδου ανέφερε επίσης ότι στην επικαιροποίηση των οδηγιών που γνωρίζουμε σήμερα για τον ιό, στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στους εμβολιασμούς των εγγύων. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, δεν εντοπίζεται κανένα σήμα κινδύνου από τους εμβολιασμούς των εγγύων. Τόνισε ότι τα εμβόλια που δεν περιέχουν κανένα ζωντανό οργανισμό μπορούν να γίνονται στις εγγύους χωρίς μάλιστα κανένα τεστ προηγουμένως. Ο θυλασμός επίσης είναι ασφαλής. Ας μείνουμε για λίγο ακόμα με το θέμα των εμβολιασμών, μιας και είναι το σημαντικότερο όπλο κατά του κορονοϊού. Περισσότερες από 890 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων έχουν χορηγηθεί πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο, κοντά δηλαδή στα 900 εκατομμύρια. Ο αριθμός που ισοδυναμεί με 12 δόσεις ανά 100 κατοίκους της γης. Παρά την πρόοδο πάντως παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις από χώρα σε χώρα στα προγράμματα εμβολιασμού, καθώς υπάρχουν χώρες, κυρίως αφρικανικές, που δεν έχουν κάνει ακόμα στους πολίτες τους ούτε μία δόση. Μεταξύ των Ηπείρων, η πιο προχωρημένη σαφώς είναι η Βόρεια Αμερική, έχει κάνει 39 δόσεις ανά 100 κατοίκους, και ακολουθεί η Ευρώπη με 24 δόσεις ανά 100 κατοίκους, η Νότια Αμερική 14 ανά 100, η Ασία 8,7 ανά 100, η Οκεανία 3,8 ανά 100 και τελευταία η Αφρική με μόνο μία δόση ανά 100 κατοίκους. Λογικά με τον πληθυσμό τώρα κάθε χώρα, στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται το Ισραήλ. Χάρη στην ειδικού τύπου συμφωνία που εξ αρχής είχε συνάψει με τη Pfizer, έχοντας κάνει συνολικά 10,3 εκατομμύρια δόσεις ή 116 δόσεις ανά 100 κατοίκους. Και έχοντας καλύψει εμβολιαστικά περίπου το 60% του πληθυσμού με μία δόση, ενώ το 56% με δύο δόσεις. Από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η πιο προχωρημένη είναι η Μάλτα με 56 δόσεις ανά 100 κατοίκους και με κάλυψη περίπου του 39% του πληθυσμού της με μία δόση. Έρχεται η Ουγγαρία μετά με 47 δόσεις ανά 100 κατοίκους και έχει καλύψει το 33%. Στη σχετική παγκόσμια κατάταξη που ανακοινώθηκε χθες, η Ελλάδα βρίσκεται στην 42η θέση και εμφανίζεται αναλογικά με τον πληθυσμό της να έχει χορηγήσει τις ίδιες δόσεις περίπου 23 ανά 100 με την Τσεχία, την Ελβετία, τη Σουηδία, ενώ προηγείται σε σχέση με χώρες όπως η Ολλανδία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Κροατία, η Βραζιλία και άλλες. Η Κύπρος αντίστοιχα έχει κάνει 17 δόσεις ανά 100 κατοίκους και έχοντας καλύψει το 12% του πληθυσμού της με μία δόση. Η Τουρκία έχει δηλώσει ότι έχει κάνει 24 δόσεις ανά 100 κατοίκους, έχοντας καλύψει το 15% του πληθυσμού της με μία δόση και το 10% με δύο δόσεις. Η κατάταξη των χωρών αναφορικά με τα εμβόλια γίνεται από τους Times της Νέας Υόρκης με βάση επίσημα κρατικά στοιχεία που καταγράφει το πρόγραμμα Our World in Data του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Yeah. Αυτό ήταν και το πρώτο μας ημίωρο. Κάπου εδώ πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για τις πρώτες διαφημίσεις της εκπομπής. Συντροφιά μας στις ιστορίες του καναπέ είναι πάντοτε το Coffee Lab, το Coffee Lab 14 Μαΐου 7, στην αρχή της 14 Μαΐου στην Αλεξανδρόπολη, όπου έχει τον καλύτερο καφέ της πόλης. Τον καφέ τον οποίο μπορείτε μπροστά στα μάτια σας να το δείτε να κόβετε, να παρασκευάζετε και να τον παραλαμβάνετε, να έχει το καλύτερο άρωμα και την καλύτερη γεύση. Μπορείτε να το βρείτε στο κατάστημα φυσικά και να καλέσετε και στο 2551 30 40 01 για να έρθει γρήγορα στο χώρο σας. Λίγες διαφημίσεις και πάλι εδώ μαζί σας. Καλησπέρα ξανά, επιστροφή εδώ στις ιστορίες του καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 μέσα από τη συχνότητα πάντα του Maximum FM εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Την καλησπέρα μου στον Μίμη και στον Δανιήλ που κάνουν τα μαθήματά τους και ακούνε ταυτόχρονα τον Θείο να κάνει κουμπί. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής αυτής, όπου η συντροφιά μας είναι πάντα το Coffee Lab, το Coffee Lab στις 14 Μαΐου 7, που έχει 4 ποικιλίες παλιές εννοώ από την αρχή, και μία καινούργια, έχει την Βραζίλ, την Γουατεμάλα, την Κένια και την Αιθιοπία, και έχει εμπλουτίσει τις γεύσεις του με την Νικαράγουα, μία πολύ ιδιαίτερη και δυνατή γεύση. Για σας λοιπόν που ψάχνεστε και δεν ξέρετε τι καφέ να πάρετε, δοκιμάστε τις γεύσεις από το Coffee Lab, σίγουρα θα βρείτε μία που να σας ταιριάζει απόλυτα και στην γεύση και στο άρωμα. Μπορείτε να τα παραλάβετε τον καφέ σας είτε από το κατάστημα είτε τηλεφωνώντας στο 2551 30 40 01. Ξεκινήσαμε το ημίωρο αυτό με ένα πολύ παλιό τραγούδι από το Rod Stewart, το Young Turks. Στην ενότητα αυτή βλέπουμε νέα και από την περιοχή μας, από την Ελλάδα και τον κόσμο, τα οποία δεν είναι υψηλά στην επικαιρότητα και συνήθως περνάνε απαρατήρητα. Ένα τέτοιο νέο είναι την πολύ σημαντική απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης για την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να διεκδικήσει η Αλεξανδρούπολη την ίδρυση καλλιτεχνικού γυμνασίου. Για το καλλιτεχνικό σχολείο, όπως είπε στην εισήγησή του Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ο Γιάννης Ζαμπούκης, ο οποίος είχε πρόσφατα προπαρασκευαστικές επαφές για το θέμα στην Αθήνα, η πόλη μας έχει δυνατότητα να αποκτήσει το μοναδικό καλλιτεχνικό σχολείο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με το πιο κοντινό να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, καθώς διαθέτει πλούσια καλλιτεχνική δραστηριότητα με πολλές σχολές και ομάδες στα πεδία του χορού, του θεάτρου, του κινηματογράφου, των εικαστικών, που είναι και τα αντικείμενα ενός καλλιτεχνικού σχολείου. Όπως είπε ο κύριος Ζαμπούκης, έχει δοθεί το πράσινο φως από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να θέσει ο Δήμος μας υποψηφιότητα για την ίδρυση του συγκεκριμένου σχολείου. χρειάζονται, όπως είπε, να γίνουν 6 με 7 βήματα, ένα από τα οποία είναι σαφώς και το πρώτο, η θετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και έγινε. Σημείωσε πως δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα, αλλά αξίζει να γίνει προσπάθεια, καθώς το μόνο θετικά μπορεί να αποκομίσει για την περιοχή μας η λειτουργία ενός καλλιτεχνικού σχολείου, κάνοντας αναφορά και στις θέσεις εργασίας που θα προκύψουν. Το πρόγραμμα του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου, εφόσον ιδρυθεί, θα φιλοξενήσει την πρώτη χρονιά 25 μαθητές, περιλαμβάνοντας ένα εξάωρο με μαθήματα γενικής παιδείας, μία ώρα διάλειμμα και δύο ώρες εκπαίδευση σε καλλιτεχνικά μαθήματα. Επίσης, για τα θέματα, τα σχολικά θέματα που υπάρχουν στην περιοχή μας, ο κύριος Ζαμπούκης σημείωσε πως στα κτίρια του ΚΕΓΕ, του παλιού ΚΕΓΕ, τα οποία, όπως ήδη έχουμε ξαναπεί, προβλέπεται να ολοκληρωθούν στις 16 Ιουλίου, μετά από σχετική παράταση που δόθηκε στον εργολάβο, εκεί θα στεγαστεί το 6ο γυμνάσιο και το 2ο γενικό ενιαίο λύκειο. Επόμενο νέο είναι λίγο περίεργο, δεν θα το βρείτε εύκολα στα social media και στο ίντερνετ, και έχει να κάνει με μια εξαιρετική πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Η λέξη νους δεν σημαίνει απλά εγκέφαλος, αλλά συνείδηση, αντίληψη, σκέψη, καλλιέργεια ιδεών, προσαρμοστικότητα και φαντασία. Παράλληλα, έτσι όπως γράφεται ακριβώς, που προφέρεται νου, στα γαλλικά σημαίνει εμείς. Μέσα σε αυτές τις δύο λέξεις, λοιπόν, κρύβονται πολλά διαφορετικά νοήματα που αντιπροσωπεύουν την ιδεολογία μιας νέας ομάδας που δημιουργήθηκε το 2019 από φοιτητές του Αριστοτελείου και του Δημοκριτίου. Σταδιακά διευρύνθηκε με την προσθήκη φοιτητών από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έτσι, σήμερα η ομάδα αυτή αποτελείται από 11 φοιτητές της Μοριακής Βιολογίας, της Γενετικής, της Βιολογίας, της Ιατρικής, της Φυσικής, της Πληροφορικής, των Οικονομικών και της Γραφιστικής. Αντίστοιχα, ο iGEM είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με σκοπό την προώθηση της συνδετικής βιολογίας. Μια από τις κυριότερες ενέργειές του είναι ο παγκόσμιος διοργανισμός που οργανώνει κάθε χρόνο, όπου ομάδες φοιτητών έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν και να παρουσιάσουν ερευνητικά προγράμματα συνθετικής βιολογίας στη μεγάλη συνάντηση που ονομάζεται Giant Jamboree. Εκεί διάφορες ομάδες από όλο τον κόσμο δηλώνουν συμμετοχή και μπορούν να διαλέξουν ένα πρόβλημα που ανήκει σε 9 κατηγορίες που έχει ο iGEM, που περιλαμβάνει διάφορα θεματικά πλαίσια, από την διατροφή μέχρι την ενέργεια και το περιβάλλον και την πληροφορική. Κάθε ομάδα διαγωνίζεται για την απόκτηση διαφόρων βραβείων και μεταλλίων που έχει οριστεί. Για να καταφέρει λοιπόν μια ομάδα να αποκτήσει κάποιο μετάλλιο, πρέπει να δημιουργήσει και να παρουσιάσει το πειραματικό μέρος του δικού τους project, καθώς επίσης και ιστοσελίδα και επιστημονικό πόστερ και ένα βίντεο που θα προβληθεί στο μεγάλο Giant Jamboree που θα γίνει στο Παρίσι. Εδώ λοιπόν έρχεται η ομάδα αυτή που σας είπα, η ομάδα νους, από νέους φοιτητές με πολλή όρεξη για δουλειά που ζητάνε τη στήριξή μας για να μπορέσουν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό. Τα έξοδα είναι πολλά και δεν είναι μόνο για το διαγωνισμό. Πριν από το διαγωνισμό χρειάζονται χρήματα για το πειραματικό μέρος του project που έχει επιλέξει και το οποίο έχουν ένα πολύ έξυπνο τρόπο, αν μπείτε στο site τους, να το αποκαλύψετε μόνοι σας, να βρείτε ποιο είναι αυτό το project που έχουν αναλάβει τα παιδιά. λύνοντας διάφορους γρίφους από μαθηματικά και πληροφορική. Ένας πολύ έξυπνος τρόπος, μπράβο τους. Επισκεφτείτε τη σελίδα τους στο web και στο facebook, κάνοντας αναζήτηση με τον όρο στο ίντερνετ iGEM News. Επίσης στη δικιά μας τη σελίδα, στην εκπομπή, στο ιστορίες.pro, μπορείτε να βρείτε το link της σελίδας τους, και όπως επίσης και, και τις πρώτες πληροφορίες για αυτή την ομάδα. Είναι καλό να τους στηρίξουμε, χρειάζονται τη βοήθειά μας, και όχι μόνο γιατί το αξίζουν, αλλά γιατί κάνουν τα πράγματα να κουνιούνται. Χρειαζόμαστε τέτοιες πρωτοβουλίες, και ειδικά από νέους ανθρώπους και φοιτούς φοιτητές μας. Που θέλω να σας μεταφέρω με αγγίζει προσωπικά και θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, γι' αυτό και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας μέσα από τα RGNA. Ως νονός, πέρα από την πατροπαράδοτη λαμπάδα, θέλω να παίρνω στη βαφτιστήρα μου την ελπίδα, ένα δώρο κάθε χρόνο, την Ανάσταση. Το δώρο αυτό θέλω να είναι ιδιαίτερο, να είναι μοναδικό. Ψάχνοντας λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα, κατέληξα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός. Αυτό που βρήκα, και είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος, είναι μια εξαιρετική έκδοση με θέμα την Επανάσταση του 1821. Η έκδοση που συνδέεται με την θεματική του υπαίθριου μουσείου Ιδροκίνησης στη Δημητσάνα, περιγράφει την καθημερινή ζωή δύο παιδιών της περιοχής κατά την προεπαναστατική περίοδο. Ποιες προσπάθειες έκαναν να μορφωθούν, να εργαστούν, αλλά και να ανακαλύψουν τον κόσμο μακριά από τον τόπο τους. Κυρίως όμως, πώς συμμετείχαν στις προετοιμασίες που οδήγησαν στην Επανάσταση του 1821. Συγγραφέας με τον άμα σε ολόγο της είναι η κυρία Σοφία Καλατζάκου, καθηγήτρια διεθνών σχέσεων και περιβαλλοντολογικής πολιτικής στο New York University, η οποία καταφέρνει να μας ταξιδέψει σε ένα κόσμο οικείο στους μεγάλους, αλλά εμπολής άγνωστο στα παιδιά. Με αφιτηρία την κοινή πορεία και την αγάπη των δύο πρωταγωνιστών, της Βιολέτας και του Νικόλα, η συγγραφέας φωτίζει πτυχές της προεπαναστατικής ιστορίας της Δημητσάνας, καθώς και τη συμμετοχή των κατοίκων στις πολεμικές ετοιμασίες για την Επανάσταση. Παράλληλα, μαζί της, ο εικονογράφος Θάνος Τσίλης προσεγγίζει με ευαισθησία και δυναμισμό τους χαρακτήρες και το ιστορικό και φυσικό περιβάλλον του παραμυθιού, συνδυάζοντας στοιχεία που παραπέμπουν σε κόμικ και παιδικό graphic novel. Η ζωγραφική και σχεδιαστική σύνθεση μας μεταφέρει στη Δημητσάνα, παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων τις υδροκίνητες εγκαταστάσεις και τους μηχανισμούς που σήμερα αποτελούν εκθέματα του υπαίθριου μουσείου υδροκίνησης. Το παραμύθι ονομάζεται «Μπαρούτι για την Επανάσταση». Διατίθεται επίσης σε γραφή Μπρέι για τους ανθρώπους με μειωμένη όραση. Καταγράφηκε και εκτυπώθηκε στο εκτυπωτικό τυμήμα Μπρέι του Φάρου Τυφλών της Ελλάδας. Μπαρούτι για την Επανάσταση μπορείτε να το βρείτε από το e-shop του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιός, το οποίο έχει επίσης πολλές άλλες πρωτότυπες ιδέες για δώρα. Πιστέψτε με, θα βρείτε σίγουρα κάτι για να κάνετε ένα εξαιρετικό και πρωτότυπο δώρο για αυτές τις μέρες. Επίσης, οφείλω να ομολογήσω ότι στελεχώνεται από εξυπηρετικότατους υπαλλήλους. Είναι η πρώτη φορά σε αγορά μου στο ίντερνετ που με κάλεσαν δύο φορές για να επιβεβαιώσουν τη συσκευασία που θέλω και την αποστολή που θέλω να γίνει. Εξαιρετική, μπράβο τους. ένα διαφορετικό νέο τώρα, καθόλου ευχάριστο, που μας έρχεται από τη μακρινή Ιαπωνία. Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας αποφάσισε να πετάξει στη θάλασσα πάνω από 1 εκατομμύριο τόνους μολυσμένου νερού από το κατεστραμμένο εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στη Φουκουσίμα, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Γιοσιχίντε Σούγκα, προκαλώντας την οργή των Ιαπώνων αλλιέων και των κατοίκων της περιοχής και την ανησυχία φυσικά των γειτονικών περιοχών. Η κυβέρνηση του Σούγκα έλαβε την απόφαση αυτή 10 χρόνια μετά τη χειρότερη πυρηνική καταστροφή στη χώρα, που σημειώθηκε στο πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίμα, όπως θυμάστε, μετά τον καταστροφικό σεισμό και το τσουνάμι τον Μάρτιο του 2011. Η διαδικασία για την απόρριψη του νερού στη θάλασσα θα αρχίσει σε περίπου 2 χρόνια και αναμένεται να κρατήσει δεκαετίες, διευκρίνησε η Ιαπωνική κυβέρνηση και η διαχειρίστρια εταιρεία του πυρηνικού εργοστασίου Tokyo Electric Power. Το νερό θα υποστεί επεξεργασία ώστε να αφαιρεθούν βλαπτικά ισότοπα και θα αραιωθεί ώστε να μην παραβιάζονται τα διεθνή πρότυπα προτού πεταχθεί στη θάλασσα, όπως είπε η εταιρεία Tokyo Electric Power. Η ίδια εταιρεία έχει αποθηκεύσει περισσότερο από 1,2 εκατομμύρια τόνους νερού σε περισσότερες από 1.000 τεράστιες δεξαμενές στο πυρηνικό εργοστάσιο. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι δεξαμενές πρόκειται να αρχίσουν να γεμίζουν το 2022, αν και τοπικοί αξιωματούχοι και κάποιοι ειδικοί έχουν διαφορετική άποψη. Οπότε η λύση που βρέθηκε είναι σιγά σιγά να αφήσουν αυτό το μολυσμένο νερό στη θάλασσα. Βλέπετε ότι τέτοιες περίεργες αποφάσεις δεν παίρνονται μόνο στην Ελλάδα, αλλά ακόμα και σε προηγμένες χώρες όπως είναι η Ιαπωνία. Και το τελευταίο νέο αυτού του ημιώρου έχει να κάνει με την ηλεκτροκίνηση, που γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα και συζήτηση και στη χώρα μας ακόμα, ειδικά με τα τελευταία μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση για την ηλεκτροκίνηση, και πολλοί ήδη έχουν αρχίσει να προβληματίζονται για να αλλάξουν τεχνολογίες στο αυτοκίνητό τους και να περάσουν στην ηλεκτροκίνηση. Ποιο άραγε είναι το πιο φθηνό, το πιο οικονομικό αυτοκίνητο ηλεκτροκίνησης, που μάλιστα κατασκευάζεται και στην Ευρώπη, θα δούμε αμέσως τώρα. Ο κατασκευαστής τεθωρακισμένων οχημάτων, δηλαδή αυτές τις πολυτελείς λιμουζίνες που βλέπουμε με τα λεξίσφαιρα παράθυρα και τη θωράκιση, η εταιρεία DARTS συνεργάζεται με τον δημιουργό αναμαξωμάτων Nikrop και έχει κατασκευάσει και καταφέρει να πουλήσει το φθηνότερο ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κενό στην αγορά του ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου με αστικό πρωτοσυνατολισμό ισχυρίζεται πως έχει εντοπίσει αυτή η εταιρεία, η DARTS. Η ίδια εταιρεία εισάγει σε κομμάτια από την Κίνα ένα ήδη ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο που κυκλοφορεί στην Κίνα και το συναρμολογεί στη Λιθουανία. Το μικρό αυτό αμαξάκι, γιατί πραγματικά για μικρό πρόκειται, ονομάζεται Freeze Nikrop, διατίθεται με 2 μεγέθη μπαταρίες, ένα με 9 και ένα με 13 κιλοβατόρες, δίνοντας αυτονομία περίπου 200 χιλιόμετρα, η οποία είναι λίγο μεγαλύτερα από ό,τι ισχυρίζεται το αυτοκίνητο της κινέζικης αγοράς, το οποίο χρησιμοποιεί παλιότερες τεχνολογίες. Ο ηλεκτροκινητήρας είναι τοποθετημένος πίσω, παράγει, όπως είπαμε, ισχύ 13 κιλοβατόρες και μπορεί να κινήσει το τετραθέσιο όχημα με 100 χιλιόμετρα τελική ταχύτητα. Εντάξει, μην φανταστείτε, είναι αυτοκίνητο πόλης, έτσι, είναι πάρα πολύ μικρό, είναι, φανταστείτε το, λίγο πιο μεγάλο από το Smart, τουλάχιστον από αυτά που είδα από τις φωτογραφίες, και δεν είναι για να κάνεις ταξίδι, έτσι κι αλλιώς η αυτονομία του είναι περιορισμένη. Για μέσα στην πόλη όμως και έξω από αυτήν είναι υπέροχα τα πράγματα. Πόσο κοστίζει? Η βασική τιμή των 10.000 ευρώ κάνει το Freeze, το μικρό Freeze, περίπου 2.500 ευρώ φθηνότερο από το νέο Dacia Spring Electric, το οποίο ισχυρίζεται επίσης πως είναι το φθηνότερο ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο που πουλείται στην Ευρώπη. Επίσης υπάρχει μια πιο Lux έκδοση, η οποία κοστίζει 15.000 ευρώ και περιλαμβάνει δερμάτινη επένδυση στα καθίσματα και στο εσωτερικό, μεγαλύτερη μπαταρία, φημέ κρύσταλλα και υλικό φιλικό για τους vegan μεταξύ άλλων βαθμίσεων. Το μικρό αμαξάκι αυτό, το Freeze Nikrob, κυκλοφορεί ήδη στην Λιθουανία από τον προηγουμένο μήνα και η Darts ισχυρίζεται ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση από εταιρείες διανομών. Οι Λιθουανοί ξεκίνησαν το δικό τους πρόγραμμα ανταλλαγής αυτοκινήτων, προσφέροντας πλήρη υποστήριξη ανταλλακτικών εντός 7 ημερών σε περίπτωση βλάβης. Και με αυτό το μικρό αμαξάκι φτάνουμε στο τέλος αυτού του ημιώρου, του δεύτερου ημιώρου της εκπομπής μας. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί το κεντρικό θέμα της εκπομπής, όπου για σήμερα είναι ο τραγουδοποιός από τη δεκαετία του 80 και 90, ο Prince. Θα έχουμε πολλή μουσική και πολλά χρήσιμα βιογραφικά στοιχεία για αυτόν και θα θυμηθούμε πολλά αγαπημένα του τραγούδια. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν εδώ, επιστροφή σε πολύ λίγο μετά από τις διαφημίσεις. And so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more. No. Επιστροφή στις ιστορίες του Καναμπέ μετά από ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και είναι η εκπομπή Ιστορίες του Καναμπέ που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 12 μέχρι τις 2, πάντα μέσα από τη συχνότητα του Maximum FM εδώ στην Αλεξανδροπολή. Η συντροφιά μας αυτή την εκπομπή είναι πάντοτε το Coffee Lab, το Coffee Lab 14 Μαΐου 7, στην αρχή της 14 Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη, όπου ίσως δεν ξέρετε ότι αυτές τις υπέροχες ποικιλίες που σας είπα πριν, καφέ που έχει, τις έχει και σε κάψουλες για την μηχανή εσπρέσο που έχετε στο σπίτι. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι από τη ροή και την ποιότητα καφέ που φτιάχνει η μηχανή σας, δοκιμάστε τις κάψουλες από το Coffee Lab για να μείνετε σίγουρα και απόλυτα ικανοποιημένοι. Τις κάψουλες αυτές μπορείτε να τις βρείτε είτε στο κατάστημα είτε καλώντας το 2551 30 40 01. Ήδη ακούμε την χαρακτηριστική φωνή του Prince, όπου είναι και το κεντρικό θέμα της εκπομπής μας σήμερα. Ο Prince, Αμερικανός τραγουδοποιός με πολύ μεγάλη κριτική και εμπορική αποδοχή, θεωρείται ένας από τους κορυφαίους της σύγχρονης αμερικάνικης pop μουσικής με παγκόσμια παρουσία. Στο έργο του ενσωματώνει ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών από τη soul και τη rhythm and blues και το funk έως την pop και το rock. Είναι γνωστός για την φανταχτερή σκηνική παρουσία του με κεντρικό ντύσιμο και μακιγιάζ. Έχει πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους, γεγονός που τον κατατάσσει στους πιο εμπορικούς καλλιτέχνες όλων των εποχών. Κέρδισε 7 γκράμι, μια χρυσή σφαίρα και ένα Όσκαρ για την ταινία Purple Rain. Εισήχθη στο Pantheon του Rock and Roll, στο Rock and Roll Hall of Fame το 2004 και κατέχει την 27η θέση στον κατάλογο με τους πιο επιδραστικούς μουσικούς του Rock and Roll του περιοδικού Rolling Stone. Του ήταν Prince Rogers Nelson. Γεννήθηκε στις 7 Ιουνίου του 1958 στην Μινεάπολη της πολιτείας Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν το πέμπτο από τα 7 παιδιά του πιανίστα και συνθέτη της jazz John Nelson και της τραγουδίστριας της jazz Matty Della Show. Οπότε καταλαβαίνω ότι από τέτοια οικογένεια, από τέτοιο μαμά και μπαμπά, τι θα βγει το παιδί. Από μικρός ασχολήθηκε με μουσική και σε ηλικία 18 ετών έγραψε το πρώτο του δισκογραφικό συμβόλαιο, υπέγραψε το πρώτο δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Warner. Το 1979 κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο με τίτλο Prince, όπου έγινε αμέσως πλατινένιος. Οι τρεις επόμενοι δίσκοι του, το Dirty Mind, το Controversy και το 1999, που ακούσαμε πριν από λίγο το ομώνυμο τραγούδι, απασχόλησαν ευρύτερα το κοινό και κριτικούς με ερωτικούς στίχους και το μείγμα funk, χορευτικής μουσικής και rock. Αυτό είναι το Let's Go Crazy, ένα ξέφρενο rock and roll, ό,τι πρέπει για χορό. Το 1984 ο Prince είχε μια περίεργη ιδέα. Έγραψε το soundtrack και πρωταγωνίστησε στην ταινία Purple Rain. Πρώτα έγραψε τη μουσική και μετά έκανε την ταινία. Είναι λίγο ανάποδο, αλλά του βγήκε πάρα πολύ καλά, γιατί η ταινία έγινε πάρα πολύ γνωστή. Με τους Revolution, τον group του, το συγκρότημά του, κυκλοφόρησε τους δίσκους Around the World in a Day το 1985 και το Parade το 1986. Μετά τη διάλυσή τους κυκλοφόρησε το album Sign of Times που ακούμε αυτή τη στιγμή και τρία ακόμα album προτού συστήσει το νέο του συγκρότημα New Power Generation το 1991. Αυτό είναι το Sign of Times. Francis, skinny man, died of a big disease with a little name. By chance, his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home, there were 17-year-old. Το ομότιτλο τραγούδι Purple Rain το κρατάω για το τέλος, για το τελευταίο τραγούδι, γιατί. γιατί είναι εξαιρετικό. Toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed it. And we're sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Ο Prince και ενώ βρισκόταν στην κορυφή της καριέρας του με εκατομμύρια δίσκους να πουλούνται, έρχεται σε διαμάχη με την εταιρεία Warner με τους όρους του συμβολέου του και προσπαθεί να βρει διάφορους τρόπους για να μπορέσει να αποσπαστεί, να σταματήσει το συμβόλαιό του και τις δεσμεύσεις που είχε από αυτό. Έτσι λοιπόν κυκλοφορεί σοριδών διάφορους δίσκους χρησιμοποιώντας άλλο όνομα. Αυτό φέρνει την Warner σε πάρα πολύ δύσκολη θέση όπου του παγορεύει να χρησιμοποιεί το όνομά του. Έτσι λοιπόν ο Prince για πρώτη φορά στα χρονικά της μουσικής δισκογραφίας, το θυμάμαι κιόλας χαρακτηριστικά γιατί μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση, αρχίζει και κυκλοφορεί τραγούδια και δίσκους λέγοντας, προβάλλοντας τον εαυτό του σαν με τον τίτλο «Ο καλλιτέχνης που, που λεγότανε πριν Prince». Βρήκε έναν νομικό τρόπο δηλαδή για να μπορεί να χρησιμοποιεί το όνομά του έμεσα και όχι άμεσα. Το 1998 υπέγραψε στην Arista και από το 2000 άρχισε να χρησιμοποιεί και πάλι το όνομά του γιατί αποδεσμεύτηκε εντελώς νομικά. Ιδιαίτερα παραγωγικός κυκλοφόρησε 16 άλμπουμ στη ζωή του με το τελευταίο το Hit and Run, Phase 2 που κυκλοφόρησε στις 12 Δεκεμβρίου του 2015. Αυτό είναι το When Doves Cry από ένα live στην Ουτρέχτη, στην Ολλανδία που έδωσε και το οποίο έχει γίνει remaster τώρα, πέρσι το 2020. Animals strike you, he's posing. They feel the heat. Ο πολύ σπουδαίος αυτός καλλιτέχνης, ο Prince, είχε ακόμα ένα χαρακτηριστικό. Ήταν μικροσκοπικός, είχε ύψος 1,58. Παρ' όλα αυτά είχε συνδεθεί ερωτικά με διάφορες γνωστές καλλιτέχνηδες, όπως η Kim Basinger, η Madonna, η Carmen Electra, η Απολωνία, η Σίλα Εσκοβέδο, δηλαδή η Σίλα Ι, όπως ήταν γνωστή τότε τη δεκαετία του 80. Τέλεσε δύο γάμους που κατέληξαν σε διαζύγιο. Από τον πρώτο του γάμο απέκτησε ένα αγοράκι που πέθανε μια εβδομάδα μετά την γέννησή του. Από το 2021 ήταν πιστό μέλος της Εκκλησίας των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Ήταν ιδιαίτερα καλός κιθαρίστας. Δεν ήταν από τα στοιχεία που φαινόταν ή αναδεικνύονταν μέσα από τη μουσική του. Παρ' όλα αυτά έμεινε στην ιστορία για το σόλο που είχε κάνει στο Purple Rain, αλλά επίσης και για τον ήχο που έφτιαχνε στις κιθάρες του. Ήταν αρκετά πειραματιζόταν πάρα πολύ με τον ήχο, όπως αντίστοιχα και ο Jimi Hendrix. Γι' αυτό και οι κιθάρες του είχαν ένα πολύ σκληρό, περίεργο ήχο, μοναδικό στην κυριολεξία, γιατί με το που τις άκουγες κατευθείαν καταλάβαινες ότι αυτός είναι ο Prince. Επίσης ήταν πάρα πολύ καλός στη funk μουσική. Φαινόταν ότι είχε πολύ ψηλές γνώσεις. Η κιθάρα του ήταν πολύ χαρακτηριστική λοιπόν, όμως αυτό δεν φάνηκε πάρα πολύ, δεν ήταν κάτι το οποίο αναδείχθηκε κατά την πορεία του. Αναδείχθηκε μετά το θάνατό του. Επίσης ο Prince ήταν πρωτοποριακός, γιατί χρησιμοποιούσε πάρα πολλοί synthesizers, και μάλιστα ακριβά synthesizer της εποχής, μιλάμε για την εποχή του 80 και του 90, όπως είδατε από την καριέρα του. Έπαιρνε πάντοτε τα τελευταία μοντέλα και δεν του αρκούσαν οι ήχοι έτσι όπως ερχότανε. Πειραματιζόταν και έφτιαχνε καινούριους περίεργους ήχους. Τον θυμάμαι χαρακτηριστικά γιατί από πιτσιρικά τον άκουγα. Μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση η χρήση που είχε κάνει με τα synthesizers. Δεν τα χρησιμοποιούσε έτσι όπως ξέραμε ή έτσι όπως ακούγαμε στην άλλη pop μουσική, στην υπόλοιπη pop. Χρησιμοποιούσε με πολύ μέτρο και φιδό, θα μπορούσα να πω, τους ήχους που έφτιαχνε. Τους έβαζε σπάνια μέσα στα τραγούδια και προτιμούσε να έχει πολλούς ήχους παρά λίγους και συνέχεια να παίζουν. Σταματάω τα τραγούδια για να προλάβουμε να ακούσουμε όσο γίνεται περισσότερο από τον Prince, αν και θα συνεχίσω να βάζω Prince και στις επόμενες εκπομπές που θα κάνω. Αυτό είναι μια εξαιρετική μπαλάντα, η οποία μου θυμίζει πολύ έντονα μπαλάντες που είχαν γραφτεί για τον Michael Jackson. Είναι το Diamonds and Pearls.
I gave you diamonds and pearls.
Πέθανε από υπερβολική δόση οπιοειδών αναλγητικών φαρμάκων στο σπίτι του στο Τσάχανσεν, τι όνομα είναι αυτό, στη Μινεσότα, την 21η Απριλίου, σαν αύριο δηλαδή, του 2016, σε ηλικία 57 ετών. Και όπως είπα, τελευταίο άφησα το Purple Rain, το οποίο εδώ είναι από την live ηχογράφηση που έγινε πάλι στην Ουτρέχτη, γιατί θεωρώ ότι οι live εκτελέσεις, ειδικά σε αυτό το επίπεδο, είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Ένα πολύ μεγάλο τραγούδι, το οποίο έμεινε στην ιστορία της μουσικής, της παγκόσμιας μουσικής, με τη χαρακτηριστική του κιθάρα και τη χαρακτηριστική του φωνή. Με αυτό θα κλείσουμε και αυτό το ημίωρο. Θα ακούσουμε μερικές διαφημίσεις, δεν θέλω να διακόψω άλλο το τραγούδι, και θα συνεχίσουμε μετά ξανά πάλι εδώ στις ιστορίες του καναπέ. Ιστορίες στο καναπέ μεταδίδονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2, πάντα μέσα από τη συχνότητα του Maximum FM εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Μπορείτε να βρείτε τα θέματα της εκπομπής, καθώς επίσης και παλιότερες εκπομπές, για να μπορέσετε να τις ακούσετε ξανά, στο site της εκπομπής, στο ιστορίες.pro, στο web. Συντροφιά μου πάντα είναι το Coffee Lab, το Coffee Lab 14 Μαΐου 7 εδώ στην Αλεξανδρούπολη, όπου είναι η κατάλληλη ώρα για εσάς που πεινάσατε και θέλετε να μετριάσετε την πείνα σας, να επισκεφτείτε το Coffee Lab, γιατί πέρα από τις υπέροχους καφέδες και αεροφήματα που έχει, έχει και snacks, ό,τι πρέπει για αυτή την ώρα. Έχει σάντουιτς, έχει σαλάτες καταπληκτικές και πίτσα τέτοια ώρα. Οπότε μπορείτε να επισκεφτείτε το κατάστημα, αν είστε έξω για βόλτα ή για ψώνια, ή να καλέσετε στο 2551-304001 για να έρθουν ζεστά και γρήγορα στο σπίτι σας. Αυτό είναι το Orinoco Flow, το πιο γνωστό ίσως τραγούδι της Ένια, της Ιρλανδής τραγουδίστρια, με τις πολλές φωνές. Σε αυτό το ημίωρο έχουμε το τι μπορείτε, κάποιες προτάσεις που σας κάνω κάθε φορά για το τι μπορείτε να δείτε στην τηλεόραση για τις επόμενες μέρες, καθώς επίσης και κάποιες προτάσεις για το πώς μπορείτε να περάσετε λίγο καλύτερα την καραντίνα και τον εγκλεισμό στο σπίτι. Έτσι λοιπόν, για σήμερα Τρίτη δεν έχει πολλές ταινίες, αλλά έχει λίγες και καλές. Και αυτό είναι καλό. Στην ΕΡΤ 2 στις 10 η ώρα υπάρχει η ταινία «Το τελευταίο μας ταγκό». Είναι ντοκιμαντέρ του 2015. Αφορά την ιστορία του Χουάν Κάρλος Κόπες και της Μαρία Νιέβες, το πιο διάσημο ζευγάρι τάγκο. Μαζί άλλαξαν για πάντα την ιστορία του τάγκο και το ντοκιμαντέρ αυτό είναι πάνω απ' όλα μια ιστορία αγάπης. Η ιστορία αγάπης ανάμεσα στους δύο πιο διάσημους χορευτές στην ιστορία του τάγκο. Επίσης, την ίδια ώρα ακριβώς, στις 10 η ώρα, στην ΕΡΤ 1 έχει την ταινία «Νοτιάς», μια ελληνική κωμωδία του 2016, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τάσου Μπουλμέτη. Στο Open, στις 9 η ώρα, υπάρχει μια ρομαντική κωμωδία, «Τον ύφε σε πόλεμο», του 2009, με την Kate Hudson και την Anne Hathaway. Στο ίδιο κανάλι, στο Open, στις 11 η ώρα, υπάρχει η ταινία «Διασταυρούμενα πυρά», στα αγγλικά λέγεται Freelancers. Είναι μια δραματική ταινία δράσης του 2012 με τον Robert De Niro και τον Forrest Whitaker. Και στο Open, πάλι στο ίδιο κανάλι, στις 3. Πω, 3 η ώρα το πρωί. Πρωινό ξύπνημα λέγεται η ταινία. Είναι πάλι μια κωμωδία του 2010 σε επανάληψη από χθες το βράδυ, για εσάς που δεν την είδατε. Χθες την είχε 9 η ώρα. Και την ξαναβάζουν σήμερα στις 3 η ώρα το πρωί. Πολύ ευχάριστη. Δείχνει την τρέλα που επικρατεί πίσω από τις κάμερες στα πρωινάδικα της Αμερικής. Κλείνοντας την Τρίτη, σήμερα έχει στον Αλφα στις 11 η ώρα τον Ομοταγή Πολίτη, μια αστυνομική ταινία του 2009 που είναι η καλύτερη της ημέρας, με τον Τζέιμι Φόξ και τον Τζέραρντ Μπάλντελερ. To build a dream you had in California, they must disappear. And those who disagree should go to Russia and let this country be. The good old USA knows what it's doing. Everyone agrees Ronnie knows best. We all know what is good for Nicaragua. Better dead than rats. To say that children will give their dads humanitarian deaths. Our studies show that south of the border, life isn't worth a dime. Cause foreign lives. Αυτός είναι ο Ruben Blades, ένας καλλιτέχνης που βάζω τακτικά στην εκπομπή, με το τραγούδι All Is Do Woo, ένα τραγούδι μόνο με φωνητικά χωρίς όργανα, και το οποίο σατιρίζει και διακομωδεί τις πολιτικές πεπιθήσεις που έχουν οι Αμερικανοί πολίτες σχετικά με τον εαυτό τους και το γύρο κόσμο. But we'll continue working hard to serve you. We'll tell the press to bring what's meant to know. Like there's no such thing as war with Nicaragua, cause that'd be against the law. The Congress said so, that'd be against the law. To wait for green cards, that'd be against the law.
You won't do it.
Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ωραία η επιλογή και η πρόταση που έκανες. Χρήστο και Γεωργία, για χαρά. Σας ευχαριστώ που ακούτε. Ο Στάθης προφανώς ακούει από τη δουλειά, γιατί άκουσε όλο το αφιέρωμα για τον Prince. Να είστε καλά όλοι. Αυτό είναι το πρωτότυπο τραγούδι, το οποίο πρωτοταργουδήθηκε από την Chaka Khan, το I Am Every Woman. Έγινε πολύ γνωστό από την Whitney Houston. Συνεχίζουμε με το πρόγραμμα της τηλεόρασης για αύριο Τετάρτη. Αύριο στις 10 η ώρα στην ΕΡΤ2 υπάρχει ταινία «Στην αγκαλιά του φιδιού». Είναι μια δραματική ταινία του 2015. Σε απόσταση λίγων δεκαετιών, δύο επιστήμονες αναζητούν στον Αμαζόνιο ένα ιερό φυτό με θαυματουργές θεραπευτικές ιδιότητες. Η περιπλάνηση θα τους οδηγήσει και τους δύο στον ίδιο Σαμάνο, τον τελευταίο επιζώντα της φυλής του. Στην ΕΡΤ2 πάλι, ακριβώς μετά από αυτή την ταινία, την αγκαλιά του φίδιου, στις 12 η ώρα υπάρχει το ντοκιμαντέρ «Ευρώπη το όνειρο». Είναι ένα ντοκιμαντέρ του 2018 της Ανέτας Παπαθανασίου και του Άγγελου Κοβότσου. Τρεις έφηβοι, ένας Έλληνας, ένας Σύριος και ένας Αφγανός, ονειρεύονται μια ελεύθερη και άνετη ζωή σε μια τέλεια Ευρώπη εντός εισαγωγικών. Μέσα από αγωνιώδεις προσωπικές τους διαδρομές που θα τους φέρουν πιο κοντά στο όνειρό τους, διαπιστώνουν πως τέλεια Ευρώπη δεν υπάρχει και πως τα όνειρά τους μπορούν να ακυρωθούν μέσα από σκληρές πρακτικές και εφιαλτικές καταστάσεις. Αντίστοιχα, στο Star τώρα στις 12 η ώρα αύριο έχει την αστυνομική ταινία δράσης Hotel Artemis του 2018 με την Judy Foster και τον Sterling K. Brown. Στον Alpha στις 11 έχει την ταινία Ο Προστάτης, μια πολύ δυνατή ταινία δράσης με τον Jason Statham. Στο Mega στις 10 η ώρα υπάρχει ταινία Ο Όλυμπος Έπεσε, μια καλή περιπέτεια του 2013 με τον Gerald Butler, τον Morgan Freeman και τον Aaron Eckhart. Αν σας κάνει εντύπωση ο τίτλος, ο Όλυμπος είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η κωδική του ονομασία. Στο Open τώρα στις 11 η ώρα υπάρχει ο Χρησμός της Πεταλούδας, μια ταινία τρόμου του 2002, πολύ καλή, με τον Ρίτσαρντ Γκιρ και την Λόρα Λίνεϊ. Και στο Star κλείνουμε την Τετάρτη στις 2 η ώρα το βράδυ, υπάρχει ταινία Prisoners, μια ταινία μυστηρίου, πάρα πολύ καλή ταινία, με τον Hugh Jackman και τον Jake Gyllenhaal. Ζητώ που έπαιξε στην αρχή, μόλις ξεκίνησε η εκπομπή. Είπα να τους ξαναθυμηθώ ξανά και τώρα με το Viva Las Vegas. Αυτά λοιπόν και με το πρόγραμμα της τηλεόρασης. Θα δούμε περισσότερες προτάσεις για τις επόμενες μέρες στην εκπομπή της Πέμπτης, πάλι εδώ, πάντα συντονισμένη στο Maximum FM στις 12 η ώρα. Τελευταίο θέμα για την σημερινή εκπομπή είναι μερικές προτάσεις που βρήκα μαζεμένες σε ένα εξαιρετικό άρθρο στο ίντερνετ για τις περιηγήσεις, για τις βόλτες τις ψηφιακές που μπορούμε να κάνουμε εν μέσω καραντίνας και εν μέσω εγκλεισμού. Μέσω ίντερνετ στο διαδίκτυο, βλέποντας διάφορα μουσεία τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα. Πραγματικά δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες πολλές σελίδες υπάρχουν στο ίντερνετ που να μπορέσετε να κάνετε ηλεκτρονική περιήγηση στα μουσεία της Ελλάδας. Πολλές από αυτές είναι κάτω από την σκέπη φυσικά και την επίβλεψη του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και πολλές άλλες λειτουργούν αυτόνομα στο κάθε μουσείο. Έτσι λοιπόν κατάφερα να βρω αρκετές, να σας πω έτσι, ό,τι συγκρατήσετε, ό,τι θυμάστε εννοείται. Παρ' όλα αυτά μπορείτε να το ψάξετε λίγο παραπάνω. Όλη αυτή η κουβέντα γίνεται για να είναι αφορμή για να το ψάξετε και να βρείτε αυτά που χρειάζεστε. Το σίγουρο είναι ότι είναι μια ίσως από τις καλύτερες βόλτες που μπορείτε να κάνετε διαδικτυακές για να μάθετε για την πολιτιστική μας κληρονομιά, για τα κορυφαία μνημεία που έχουμε και που αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα σχεδόν. Υπάρχουν μοναδικά εκθέματα και μπορούμε να τα δούμε στα ψηφιακά μουσεία πια, χωρίς συνωστισμό και χωρίς βιασύνη. Δεν βγαίνουμε από το σπίτι μας για να περπατήσουμε στους αρχαιολογικούς χώρους. Εντάξει, αν και μας έλειψαν τα μουσεία και ειδικά τα δικά μας εδώ στην περιοχή, μπορούμε όμως να δούμε συλλογές. Πρώτο στη λίστα σαφώς είναι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Είναι το αντίστοιχο που βρίσκεται στην Αθήνα και το αντίστοιχο της Θεσσαλονίκης, όπου έχουν ξεχωριστές ιστοσελίδες. Μια που είμαι στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει το Μουσείο για το Λευκό Πύργο, υπάρχει το Νομισματικό Μουσείο, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου, το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, δεν ήξερα ότι υπήρχε, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, Ιγουμενίτσας, Τεγίας και φυσικά το Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο διαθέτει διαδικτυακά ψηφιακές εφαρμογές που αναδεικνύουν τα εκθέματα και φωτίζουν πτυχές του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Συνεχίζοντας την ψηφιακή μας βόλτα στα μουσεία της Ελλάδας, δεν θα μπορούσα να παραλείψω το Μουσείο Μπενάκη, το οποίο είναι εύκολη διευθυνσή του Μπενάκη, όπως θα ακούτε, .org, όπου λειτουργούν εικονικές περιηγήσεις σε όλες τις αίθουσες. Παρουσιάζονται επίσης εκατοντάδες έργα τέχνης με ηχητική ξενάγηση σε 6 γλώσσες. Επίσης, ακριβώς μετά έρχεται η Εθνική Πινακοθήκη. Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων της Ακρόπολης διαθέτει την ιστοσελίδα της, ανοιχτές ψηφιακές εφαρμογές και ποικίλιο υλικό για τα μνημεία και τα αναστηλωτικά έργα που έχουν γίνει στην Ακρόπολη. Όπως έχει έναν αρχαίο ναό, όπως μπήκα και είδα, ένα διαδικτυακό παιχνίδι για την αρχιτεκτονική των αρχαίων ελληνικών ναών, για να μάθουν τα παιδιά ποιοι ήταν οι ρυθμοί. Θυμάστε, το κάναμε μάθημα στο σχολείο, ο Ιωνικός και ο Δωρικός, για το πώς φτιάχνονταν τα μνημεία και τα πολύ σημαντικά αυτά έργα στην αρχαία Ελλάδα. Επίσης έχει την εικονική περιήγηση της Ακρόπολης, απίθανη, πάρα πολύ ωραία, τη Ζωοφόρο, αποκλειστική εφαρμογή για τη Ζωοφόρο του Παρθενώνα. Έχει μικρές ιστορίες αναστήλωσης, μικρές ιστορίες για το πώς γίνανε τα έργα αναστήλωσης σε διάφορα μνημεία, όπως των Προπύλαιων, του Ναού της Νίκης, και με αφηγήσεις όλων αυτών που κάνανε τη δουλειά αυτή, για να μάθουν τα παιδιά και οι μεγάλοι ακόμα το πώς γίνεται μια αναστήλωση. σαφώς και δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια ψηφιακή περιήγηση, την φυσική περιήγηση που έχουμε σε ένα μουσείο και το πώς αλληλεπιδρούμε με τα εκθέματα. Αλλά σίγουρα είναι σαφώς πολύ καλύτερο από το να καθόμαστε και να βλέπουμε απλώς το τι παίζει η τηλεόραση. Μπορούμε με τα παιδιά μας σίγουρα να μπορέσουμε να μπούμε και να δούμε διάφορες τέτοιες ψηφιακές περιηγήσεις και να σίγουρα να μείνει κάτι, οτιδήποτε. Ακόμα και οι απορίες που δημιουργούνται στα παιδιά είναι σημαντικές. Αλλά και όχι μόνο στα παιδιά, και στους μεγάλους. Μπορούν να είναι αφορμή για να ψάξουμε και να θυμηθούμε πράγματα που είχαμε ξεχάσει. Άφησα μια θεωρώ εξαιρετική παρουσίαση η οποία ονομάζεται «Ανακαλύπτουμε το αρχαίο θέατρο». Είναι μια διαφορετική πρόταση προσέγγισης του αρχαίου θέατρου με διαδραστικές εφαρμογές, ηχητικά ντοκιμέντα, εκμαγεία αρχαίων αντικειμένων, αντίγραφα αρχαίων μουσικών οργάνων και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Η εικονική περιέγηση είναι διαθέσιμη και στην αγγλική γλώσσα για τους ξενόγλους επισκέπτες. Βρίσκεται και φιλοξενείται από το Δεκέμβριο του 2015 στο Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελόπουλου, όπου πραγματοποιείται και το ομώνυμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ψάξτε να τη βρείτε, είναι πραγματικά κάτι το εξαιρετικό. Ανακαλύπτουμε το αρχαίο θέατρο. All you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. Κάπου εδώ φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα κλείσουμε με συντροφιά με τον James Taylor και το You've Got a Friend. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ακρόαση και τη σημερινή εκπομπή. Να σας θυμίσω να επισκεφτείτε το site της εκπομπής στο ιστορίες.pro, όπου μπορείτε να βρείτε τα θέματα της εκπομπής και παλιότερες εκπομπές. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη στις 12 η ώρα, πάντα μέσα εδώ από τη συχνότητα του Maximum FM στην Αλεξανδρούπολη. Καλή αντάμωση, να είστε καλά. And call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call up my name, and you know. Summer or fall, yeah. All you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah.